Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 447. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas nastavljamo ono započeto u 446. emisiji, naime da podsjetimo stalne slušalce, ukrštamo stare zapise i stara saznanja sa novima. Danas se vraćamo francuskim putnicima, odnosno putopiscima koji su Bosnu, odnosno ove prostore, posjećivali u 19. vijeku. Tačnije, danas čitamo dijelove zapisa francuskog ljekara Ami Buea, koji je na ovim prostorima čak u tri navrata boravio. U drugoj trećini vraćamo se školskom vjesniku, tačnije godina je 1905. i pratimo polemiku, i to naučnu polemiku, o Banja Luci između doktora Antona Hangija i doktora Mihovila Mandića. Naime, Mandić zamjera Hangiju što nije tri godine ranije napomenuo sve bitne detalje vezane za Banja Luku. I naravno, emisiju završavamo izvodom iz arhiva iz maja 2006. Dobrodošli i ugodno vam predvečeri. Kako smo stalne slušaoce obavijestili u 446. emisiji i u ovoj emisiji, moramo samo podsjetiti da smo 2004. godine iščitavali tekst, odnosno rad profesora Mithata Šamića o francuskim putnicima u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku, dakle između 1836. i 1878. A u današnjoj emisiji ukrštamo, kao što smo to radili i u prethodnoj, nova saznanja o tim istim putnicima. Elem, veoma radoznao duh, oduševljen putnik, Ami Bue je, pored raznih drugih evropskih zemalja, posjetio i južnoslavenske zemlje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, koje su tada, kao što je poznato, bile pod turskom vladavinom i sa nekim drugim južnoslavenskim i balkanskim zemljama činile sastavni dio evropske Turske. To je izvjesno prvi značajniji francuski putnik koga susrećemo u Bosni i Hercegovini u razdoblju koje je slijedilo iza Napoleonovog doba, dakle 1806. do 1815. godine. U južnoslavenskim i uopšte balkanskim zemljama bio je Ami Bue u tri maha, za tri uzastopne godine, 1836., 1837. i 1838. Zbog toga upravo i uzimamo kao početak ovog perioda godinu 1836. navodi profesor Mithat Šamić. Ta svoja putovanja u naše zemlje i u zemlje Evropske Turske, dakle Rumelije, opšte uzevši preduzeo je Ami Bue, kako sam kaže, iz dva razloga. S jedne strane, time je htio da popuni prazninu koja je tada postojala u poznavanju zemalja Evropske Turske. Citat. Primećujući gotovo totalno neznanje evropske javnosti o istinskom, geografskom i etnografskom stanju Turske, htio sam da doskočim tom nedostatku, neznanju koje je moglo postati kobno za naš kontinent, piše Ami Bue. Pa nastavlja. Stoga je, kaže, najznačajniji i tačnim zapažanjima svojih prethodnika koji su se zadovoljavali informacijama crpenim uglavnom u Carigradu, Solunu, Tesali i naročito u Epiru prema Pukvilu, htio da doda svoja sopstvena zapažanja dobivena na licu mjesta na putovanjima kroz cijelu Evropsku Tursku, čitavu unutrašnjost Ilirskog poluostrova, posjećujući njegove glavne planinske lance i svaku od njegovih pokrajina. S druge strane, za ta putovanja je bilo tada podesno vrijeme, bio je to po njegovim, dakle po riječima Ami Buea, dobro izabran trenutak. Naime, tada je sultan Mahmud, ukinuvši instituciju janjičara 1826. godine, ulijevao svuda u Turskoj strah i poštovanje, pa je u zemlji vladala relativna sigurnost. Bue piše, ja sam putovao, dakle, svuda u punoj sigurnosti, a kuga iz 1837. godine samo je kod mene budila interesovanje nezaustavljajući me. Svoja tri putovanja kroz Evropsku Tursku opisao je Ami Bue manje ili više podrobno u svom dijelu zbirka itinerarija u Evropsku Tursku. Bueova putovanja obuhvatila su uglavnom sljedeće naše krajeve, gradove i mjesta. Spustivši se 1836. godine parobrodom niz Dunav iz Beča, odakle je krenuo u društvu gospodina Furnioa de Montalambera, Vikenela, Friedrichstala i Švoba, Ami Bue je stigao poslije 60 sati plovidbe u Beograd. U Beogradu je obavio najnužnije pripreme za putovanje u unutrašnjost. Kupovinu jahaćih i tovarnih konja, čebadi, samara, evropska sedla su bili ponijeli, kaže Bue, sa sobom uvjereni da ih neće moći naći u Beogradu, kao i neke druge stvari. Dušečić, vuneno ćebe, nekoliko čaršafa, zatim neke namirnice, šećer, mljevenu kafu, čaj, rižu, kao i lijekove, najzad sablju i pištolje. U Beogradu su u skladu sa Ferbanom koji su dobili za putovanje kroz Tursku najmili jednog turskog vodiča po 6 franaka dnevno i još svaki od njih po jednog slugu naoružanog pištoljima i drugim albanskim puškama. Sluge su im bile potrebne za brigu oko konja, timarenje i drugo, za vođenje natovarenih konja i slično, dok im je jedan sluga iz Bavarske služio kao kuhar. On im je spravljao uglavnom pileću čorbu sa rižom, pečenu živad ili jagnječje pečenje, pilav i za kraj objeda kiselo mlijeko. ponekad, mada rijetko, kuvao im je pitu. Jedino im je, piše Ami Bue, nedostajao hljeb, budući da njega peku u Turskoj u obliku lepinja pod pepelom. Za vrijeme boravka u ovom gradu naši putnici su proučili i geološki sastav okoline Beograda, a bili su primljeni i kod kneza Miloša, njegova brata i ministara. Ali autor prelazi ćutke preko toga prijema. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako se na francuskom potpisuje docteur médecin Ami Bue, odnosno ljekar Ami Bue, daje i nekoliko zanimljivih podataka o svom susretu sa srbijanskim knezom Milošem u Kragujevcu. Dakle, 1836. godine, a u Kragujevacu putnici, prošavši kroz ogromne šume Šumadije, stigli sutradan po svom odlasku iz našeg budućeg glavnog grada, odnosno iz Beograda. A Ami Bue piše: Knez Miloš nas je primio pod doksatom na prvom spratu, od koga se i sastojala cijela njegova kuća. Njegova supruga, međutim, zauzimala je po turskom običaju sličnu kuću prema njegovu. Ami Bue dodaje da se nedaleko od Miloševa konaka nalazila jedna velika kruška na kojoj su po naređenju Miloša vješani Srbi koji ne bi izvršili njegova naređenja, a na sredokraćama izvjesnih puteva bila su vješala sa točkom pri vrhu koja su služila za vješanje razbojnika ili bar nekih dijelova njihovog tijela dok ih ptice grabljivice ne bi raznijele. Završen Bueov citat. Ami Bue je u Niškoj banji zatekao kneza Miloša, koji je ovamo došao da pije mineralnu vodu. Tu je u toku dva dana dolazio u dodir s njegovim ministrima i službenicima. Jedan od Miloševih ministara Jovanović odveo ga je knezu, kome je, kako Amibue kaže, mogao da posvjedoči kako on u Turskoj u to doba uživa veliko povjerenje i kako od njega i Srbi i Bugari očekuju oslobođenje od varvarskog turskog jarma. To je sve govorio Miloš, naravno. Jedući zajedno s Miloševim službenicima, naš putnik se osvjedočio da su njihovi objedi bili tako skromni da su ga ovi upozoravali da se požuri sa jelom ako neće da iza stola ustane gladan. Buje piše, stolovi su se sastojali samo od velikih dasaka stavljenih na grede, a i klupe isto tako. U tom mjestu putnici su sa knezom Milošem, njegova dva sina i s njegovim malim dvorom posjetili prirodnu ledaru u nekom prirodnom bunaru i tu su večerali, kako Buje citira, kao divljaci. Opšti utisak koji je na Ami Buja ostavio knez Miloš bio je povoljan. On mu se mnogo svidio kao poglavar čvrste ruke jedne zemlje koja još nije bila gotovo ni izašla iz civilizacije srednjeg vijeka. Ami Buje mu je odavao priznanje naročito na redu i sigurnosti koje je zaveo u Srbiji. Srbija, piše Buje, blagodareći zadivljujućoj strogosti kneza Miloša, postala je bezbjedna kao i ma koja druga civilizovana zemlja i čovjek može da putuje danju i noću kroz prostrane šume te zemlje bez ikakve opasnosti. Za vrijeme ovog prvog svog putovanja kroz naše krajeve 1836. Ami Buje i njegovi saputnici posjetili su još neka mjesta kako u Srbiji, Paraćin, Ćupriju i druge, tako i u Makedoniji, Skopje, i u Grčkoj, Solun, a onda su se vratili opet u Beč preko Pešte. Za razliku od prvog drugo svoje putovanje kroz južnoslavenske i balkanske zemlje, učinio je Ami Buje sam naredne godine, dakle 1837. I na ovo drugo putovanje, o kome naš putnik daje veoma šture podatke, krenuo je Buje iz Beograda. Ovdje je uzeo jednog vodiča koji je bio po rođenju Bugarin i čestit čovjek, a znao je turski i srpski kao i dvojicu slugu od kojih je jedan bio Srbin. Ovo putovanje je bilo Ami Bueu ugodnije od prvog zahvaljujući dijelom i prijatnoj naravi njegovih pratilaca sa kojima je mogao da govori turski i srpski, dok je na prvom putovanju imao nekog zlovoljnog vodiča Zijetu. Sjećao sam se, piše Bue, docnije, čitavog svog života ovih dvaju tako ugodnih putovanja. Za nas je od posebnog značaja interesa u ovom slučaju što je naš putopisac na ovom putovanju posjetio pored Srbije, Makedonije i Bugarske, još i Bosnu i Hercegovinu u užem smislu. Krenuvši iz Prištine, išao je velikim poštanskim drumom do Sarajeva, zatim preko Zvornika, pa opet u Beograd. Pošto je obišao još neke druge naše krajeve i gradove, Srijem, Novi Sad i tako dalje, naš putnik se vratio parobrodom uz Dunav preko Pešte u Beč, zapisao je Mithat Šamić. Kako rekao smo u najavi, stručni list Školski vjesnik iz 1905. godine donosi izvjesnu polemiku između gospodina Antuna Hangija i doktora Mihovila Mandića, a tiče se Banja Luke i banjalučke okolice. Evo šta piše redakcija Školskog vjesnika. O Banjoj Luci objelodanjeni su opširni prikazi u godištu 1903. ovog lista iz pera gospodina Hangija i gospodina Fejze Čavkića. Sad nam eto vrstan stručnjak, gospodin dr. Mihovil Mandić, ovdje iznosi neke popravke i popune uz one članke koje radi veoma instruktivne njihove vrijednosti i preporučujemo naročitoj pažnji čestitih naših čitalaca. Helem, evo šta piše dr. Mandić. Godine 1897. napisao je profesor Doležal u Školskom vjesniku članak pod naslovom Osnova za mjestopis i domoslovlje, koji im potiče ovo zemno učiteljstvo da započne rad na tom polju, te mu daje naputke i krasan raspored za domoslovlje Bosne i Hercegovine. Rad na tom polju u nas je još dosta mučan jer nema skoro nikakovih predradnji. Mnogo je što još nepoznato, mnogi su pojmovi kolebivi, te se ne da sve izvesti tačno po programu gospodina Doležala. Uredništvo se Školskog vjesnika uza sve te poteškoće vrlo zauzima za taj pothvat, uviđajući veliku korist od njega. Učiteljima i učenicima bit će rad u početnoj zemljopisnoj nastavi znatno olakšan. Kad se svako mjesto tačno i savjesno prouči, i u dijalektičkim osobinama ovog kraja. Moglo bi se bar nekoliko primjera navesti. Okolicu Banja Luke trebalo je mnogo tačnije opisati. Tu se ne spominju poznatija mjesta za izlete kao Steinbauer, sada Debot, Ortmayer, Ferstel, Papirhausel, odnosno Papirhäusel, nedaleko samostana Trapista, Kohn, kod Vrbaške vojarne, odnosno kasarne, S. Pištoljić na Petričevcu, Muftina kula ispod Petričevca, daljna izletna mjesta Klašnice, Karanovac, Krupa, Vrbasovo prvo tijesno i Vanjska Čelinac i Slatina, 17 km od Banja Luke, Toplice i Kiseljak, krasna okolica, misli se na Slatinu. Trapiste imaju također uređeno mjestance kraj Vrbasa za izletnike. U Rebrovcu se ne spominje lijepe pravoslavne crkvice i proštenja, odnosno zbor crkve. To gospodin Mihovil Mandić zamjera Antunu Hangi. Mandić nastavlja. Na banjalučkom je polju reštanska, odnosno zatvorenička bašća, od 36 hektara površine koju obrađuju kažnjenici iz crne kuće, odnosno kaznionice. U toj bašći uspijeva povrće koje se dobro prodaje po gradu. Nadalje voće i vinova loza. Kamenoloma ima u okolici Banja Luke malo, ali svakako valja spomenuti barem onaj kod Jajačke stijene, onaj na Laušu i blizu sela Vujnovića. A trapističkih pitomaca, dakle pitomaca sveštenika, odnosno kaluđera trapista, ima i u gimnaziji Realci, i to odličnih učenika. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Doktor Mihovil Mandić, dakle, u školskom vjesniku 1905. godine, naglasio je kako trapističkih pitomaca, dakle, pitomaca koji su bili štićenici katoličkog samostana trapista, ima čak i u Banjalučkoj gimnaziji Realci, i to odličnih učenika. Mihovil Mandić nastavlja u školskom vjesniku. Jukić, odnosno Ivan Frano Jukić, Banjalučanin, fratar, je najslavniji sin Banja Luke, pa kad mu se rodno mjesto Doslije još nije odužilo podignućem spomenika, valja barem da se održi u narodu trajna i harna uspomena na njegov književni rad. Trebalo je dakle napomenuti, tu sada gospodin Mandić spočitava Antunu Hangiju, u Hangijevom dijelu Zemljopis i povijest Bosne i Hercegovine. Dakle, Hangi je trebao napomenuti da je Jukić napisao Zemljopis i povijest Bosne i Hercegovine. A Jukić je također bio i vlasnik, odnosno urednik časopisa Bosanski prijatelj, ali se potpisivao kao izdavač sa pseudonimom Slavoljub Bošnjak. A Mihovil Mandić nastavlja. U Banja Luci ima i štamparija, i to dvije, koje gospodin Antun Hangi nije ni spomenuo. Dakle, jedna štamparija je tvrtke Ton i Grgić, a druga Ugrenović, kojih pisac, dakle, Hangi ne spominje kao ni groblja, osim muslimanskog. Imaju još četiri, dva katolička, jedno pravoslavno i jedno jevrejsko. Liječnika u Banja Luci ima u mjestu razmjerno malo. Dva u državnoj službi, jedan gradski i četiri vojnička. Uz gradsku bolnicu vrijedno je napomenuti i zavod za umobolne, mada je određen za ograničen broj bolesnika. Klaonica Banja Lučka je jedna jedina, i to iza Ciganluka, ulice nad Vrbasu. Za današnje slušaoce, riječ je o ulici koja ide lijevom obalom Vrbasa na most Veneciju, odnosno most Kaba. Mandić nastavlja, dakle, ni ta klaonica nije nigdje spomenuta kod Hangija, kao ni trg, odnosno pijaca za svinje između vojničke bolnice i starog kolodvora željezničkog, naravno. Kad god se koje mjesto opisuje, potrebno je da se navede i njegova apsolutna visina. Za Banja Luku su to 164 metra nad morem. Isto tako valja uz ime Toplica, odnosno Banja, dodati i temperaturu vode. U Gornjem Šeheru je između 27 i 30 stepeni Celzija, a u Slatini oko 35 stepeni Celzijusa. Tačno i svestrano valja da bude opisano svako mjesto, ako mu se opis izrađuje za domoslovlje koje bi trebalo da iznese ukupnu sliku svih prilika, kako tvrdi gospodin Doležal. Kušaću ovdje, piše dr. Mandić, da još popunim prikazivanje gospodina Antuna Hangija opširnijim razlaganjem. Prvo, o postanku i značenju imena Banja Luka i o načinu pisanja tog imena uz historijske podatke koji se toga tiču. I drugo, o orografsko-hidrografskim prilikama mjesta i okolice uz najvažnije geološke podatke. I treće, o klimi Banja Luke. Zanimljivu informaciju iz banjalučkog života nalazimo u Vrbarskim novinama od petka 7. jula 1933. godine. U rubrici Gradska hronika pod naslovom Svečana proslava Mevludi Šerifa opširna informacija o proslavi, odnosno obilježavanju ovog praznika u Banjaluci. Citiram. Juče poslije podne, znači u četvrtak 6. jula, održana je u Ferhat Pašinoj džamiji svečana proslava Mevludi Šerifa, odnosno rođendana Muhameda. Ovoj vjerskoj svečanosti prisustvovala je ogromna masa naroda. Sva odjelenja divne Ferhadije bila su dupkom puna vjernika. Vojnici muslimani, njih oko 400 na broju, došli su pod vodstvom potporučnika Kurjakovića sa vojnom muzikom na čelu. Dvorište džamije ispunile su žene i djeca. Svečano učenje Mevluda otpočelo je u 1 sat, a završeno u 3 sata poslije podne. 6 hafiza učilo je Bašagićev prevod, naizmjence puna 2 sata. Refrene ovog religioznog spjeva pratili su vjernici oko kojih se širio miris zapaljenog udugača. Atmosfera rijetko viđenog religioznog zanosa trajala je za cijelo vrijeme. Na najveće iznenađenje posjetilaca i sigurno prvi put u ovim krajevima propušten je jedan tradicionalan običaj, dijeljenje šećera. Taj običaj je toliko ukorijenjen kod muslimana da se ne može govoriti o mevludu na kojem se nije dijelio šećer. Ne znam koji su razlozi rukovodili vakufsko povjerenstvo da taj lijep običaj ukidaju kod jednog zavještača koji je za vjekove zadužio muslimansku zajednicu. Ako je ta famozna odluka, kao što se čuje, pala u interesu štednje, onda su gospoda u vakufskom povjerenstvu imala drugi način da se zavjet velikog Ferhatbega ne prekrši. U našoj čaršiji našlo bi se toliko građana koji bi vakufu kupili 1000 kilograma šećera da ga on izdijeli na mevludu. Uostalom, tako rade mnoga muslimanska društva kad održavaju mevlud, pa zašto tako ne bi učinio i vakuf u Banja Luci. Po završenom učenju u dvorištu džamije održao je vojnicima predavanje o Muhamedu vojni imam gospodin Kapidžić. Na završetku svog predavanja, kome je prisustvovalo i mnoštvo građana, gospodin Kapidžić je pozvao vojnike i prisutne građane da se i u ovoj prilici sjete svog ljubljenog kralja, što je trokratnim živeo prihvaćeno. Nakon što je odsvirana državna himna, vojna muzika je ostala još skoro sat svirajući popularne komade. Proslava je završena u najvećem redu. Izvještavaju Vrbaske novine od petka 7. jula 1933. U banjalučkoj otadžbini se krajem juna 1925. godine mogla pročitati vijest da je osigurano zemljište za gradnju nove crkve, da je pogodba izvršena, zašto je stiglo odobrenje vakufskog odbora iz Sarajeva, te da je pogođeni iznos u cijelosti isplaćen i 22. juna zemljište i gruntovno upisano na ime novog vlasnika, odnosno Srpsko-pravoslavne crkvene opštine u Banjaluci. Acu Ravlić u knjizi Banjalučki listići 1 izvještava podrobno o gradnji ove crkve, odnosno prenosi tekstove objavljene u novinama. Citiramo. I dok je to vrlo značajno pitanje napokon skinuto s dnevnog reda, uznemirujuće je djelovala vijest da nije uspjela prva ofertalna licitacija za gradnju prve etape saborne crkve. Na drugoj ponovljenoj licitaciji održanoj 10. jula u građevinskoj sekciji Županije, na kojoj se, citira Aco Ravlić, natjecalo oko 12 inženjera koji će gradnju preduzeti,
Pogodba je uspjela sa poduzećem Til i Šimić iz Broda, iako Ministarstvo trgovine potvrdi pogodbu, već na Ilindan može se početi sa udaranjem temelja, završen citat, izvijestio je spomenuti Banjalučki list. Odobrenje je stiglo i zidanje impozantne građevine sa zvonikom visokim 42 metra i kupolom prečnika 6 metara na visini od 22 metra i 70 centimetara, koliko je vrh bio udaljen od osnove, moglo je početi. Međutim, odveć optimističko je bilo predviđanje da će gradnja početi na Ilindan. Trasiranje zemljišta za Sabornu crkvu nije počelo ni na Krstovdan 27. septembra 1925. zbog kiše, pa su novine 3. novembra izvijestile pod naslovom "Započela gradnja nove crkve". Pa tekst "U ponedjeljak već je započeto na kupljenom zemljištu od Vakufa trasiranje temelja nove crkve, te će temelje da udare još ove jeseni da do nove godine može doći pod krov. Već se počeo prenositi materijal." Dok je poduzeće Til i Šimić izvodilo radove, Banjalučka crkvena opština upregla je sve snage ne bi li čim prije osigurala dostatna sredstva za dovršenje gradnje. I Saborna crkva u Banjoj Luci sagrađena je 1928. godine, a 15. septembra iste godine na dan proboja Solunskog fronta održana je u njoj služba Božja. Objavit će Vuk Jelovac u Beogradskoj politici. Da je prva služba Božja održana zaista 15. septembra 1928. a ne 1929. godine, svjedoče i prijeratne banjalučke vrbarske novine u kojima smo pročitali. Navod, spoljašnji deo crkve dovršen je još 1928. godine. U tako nedovršenoj crkvi otpočelo je bogosluženje na dan proboja Solunskog fronta 15. septembra iste godine. U tako nedovršenoj crkvi bogosluženja su obavljana sve do januara 1938. godine. Pošto su u međuvremenu prikupljena potrebna sredstva najvećim dijelom i prodajom zgrade Kavane Balkan, te zgrade Bogoslovije, koja je poslije ukinuća pretvorena u osnovnu školu, na njihovim mjestima podignuta je zgrada Banske uprave Vrbarske Banovine, današnja zgrada Skupštine opštine Banja Luka, zašto je Banjalučka srpsko-pravoslavna crkvena opština dobila vrlo solidno obeštećenje. Odlučeno je dakle da se pristupi konačnom dovršenju Saborne crkve. I zaista, već početkom februara 1938. Vrbarske novine su pisale da su otpočeli unutrašnji radovi u Srpsko-pravoslavnoj crkvi i da je izrada medaljona i ikona povjerena grupi Zograf, u kojoj su Jovan Bijelić, Veljko Stanovljević i Svetislav Strala, te Jaroslav Kratina i Petar Suhačev, kao i da je već nabavljen sat vrijedan 105.000 dinara. Uz ove informacije objavljena je još jedna. Za novi ikonostas raspisat će se konkurs. Međutim, nije objavljeno, a valjalo bi da ostane zabilježeno. Sve električne instalacije, zajedno s uređajima za zvonjavu i električni sat, projektovao je Banjalučanin, inženjer Franjo Divišek, direktor Banjalučke tehničke škole. Zapisao je Aco Raplić. Kao što možete i pretpostaviti, mnogi slušaoci nam nerijetko dostavljaju različite materijale i dokumente koje koristimo u našim emisijama. Naš slušalac Enes Čejvan poslao nam je jednu đačku knjižicu iz Narodne osnovne škole u Banjoj Luci. Nećemo navesti ime učenika, ali je značajno da se odnosi na 1934. i 1935. godinu, odnosno tu školsku godinu, a učenik je pohađao četvrti razred. Ipak, posebno je zanimljivo što na početku te same đačke knjižice, kad se otvori prva strana, stoji tekst Đački zavet. Najveće svetinje su mi Bog, kralj i otadžbina. Najveću ljubav i poštovanje odajem roditeljima i učiteljima. Svoj zavet najuspešniji ispunjavam kad se molim Bogu i radim za dobro kralja i otadžbine, za jedinstvo jugoslavenskog naroda i jednaku ljubav prema svim Jugoslavenima bez razlike vere i plemena. Biću pobožan, dobar, plemenit i pažljiv prema svakom. Biću pošten, istinit, iskren i veran u društvu i školi. Biću vredan, savestan, poslušan i izdržljiv u svakom poslu. Kad budem takav, zaslužit ću punu ljubav i priznanje svojih roditelja i učitelja, što će mi biti najbolja nagrada. Pročitao sam zavet i obećavam svečano da ću ga se svakda držati. U potpisu je ime učenika. Osim uputstava za roditelje, odnosno staratelje, ova đačka knjižica sadrži i uputstvo za gospodare, odnosno osobe kod kojih stanuju đaci, odnosno uče zanat. Tu je i pravilnik za učenike iz rubrike Dužnosti vladanje učenika, član 4. Dužnosti učenika su ove, pa pod broj 1. Da pažljivo čuvaju đačku knjižicu i da je uvijek donose u školu radi overe da su prisustvovali predavanjima. A pod 2. Da plaćaju uredno određenu školarinu i druge prinose. U ovoj đačkoj knjižici iz Banjalučke narodne osnovne škole, školska godina 34. 35. izdvajamo i još nešto. Tu su i pouke o zdravlju koje se odnose na učenike i citirat ćemo posljednju. Ona nosi naslov Dugovečnost. Čuvaj zdravlje pa ćeš živjeti 100 godina. Ovako glasi tajna veština kojom se produžuje život. Ne skraćuj ga. Poštovani slušalci, završena je 447. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.